Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Plovs kā tāds ir ļoti laikietilpīgs process, bet šodien mums būs ātrais vistas plovs ar čili un pistācijām. Sastāvdaļas: viena ēdam karota salaspuķu eļļas, viens sarknais sīpols, viens sīpols parastais, viens čili pipars, viena ķiploka daiviņa, divas teikarotas kumīna sēklas, viena šķipsna kanēļa, 200 gramu basmati rīsi, 600 ml vistas buljona, 16 žāvētas aprikozes, 6 cepti vistas šķiņķīši bez ādas un kauliem, burkāni un puravi, viens apelsīns, sauja pētersīļa un pistāciju rieksti. Kādēļ ātrais? Jo tiek gatavots no iepriekšējās dienas vakariņu pārpalikuma. Ja tev nav vakardienas šķiņķīšu, vari tos aizstāt ar kūpinātu vistu. Lielā pannā sakars eļļu, pusgradzenos, sagriez sīpolus, cep aptuveni 7 minūtes, līdz tie kļūst mīksti un caurspīdīgi zeltaini. Trešo daļu sīpolu izņem no pannas un atliec malā, tie noderēs ēdiena garnēšanai. Čilī izņem sēklas un piparu sagriež smalkos gabaliņos. Ķiploka daiviņu izspiež caur ķiplokspiedi vai smalki sarīvē. Gan čilī, gan ķiplociņu pievieno sīpoliem, pārkaisi ar krietnu šķipsnu kanēļa un kumīna sēklām. Visu sakarsē aptuveni minūti, lai atbrīvojas aromāts un garša. Tad pieber rīsus un visu samaisi. Rīsiem pārlej vistas buljonu un pieber aprikozes. Pannu karsē. Kad buljons uzvārījies, samazina liesmu, pārklāj pannu ar vāku un sautē 10 līdz 15 minūtes, līdz buljons sasūcies rīsos. Šajā laikā nemaisi pannas saturu. Cepto vistu un sautētos dārzeņus sagriež sīkākos gabaliņos, pārlej ar svaigi spiestu apelsīnu sulu un pievieno rīvēto miziņu. Visu karsē aptuveni 5 minūtes. Pasniedzot rīsus, liek šķīvī, tiem pāri kārto vistas gaļu un dārzeņus, pārber ar gatavošanas sākumā malā atliktajiem ceptajiem sīpoliem, kā arī sasmalcinātām pētersiļu lapiņām un lobītiem pistāciju riekstiem. Lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.